Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste på hende med orden: Herren er med dig, du er benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være en ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Og englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes hellig Guds søn. Også din slægtning Elisabeth, der har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun ufrugtbar er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Amen. Som H.C. han sagde, så anledning til teksten i dag, det er, at det nu er 9 måneder til jul, og at det jo er her, at det starter. Så selvom vi er tæt på påsken, så er det jo faktisk julens budskab, der lidt presser sig på her i formiddag. Teksten her, den er fyldt af sprængstof grundlæggende. Vi har fat i en frelse, der er på vej. Der er en udfordring af kønsroller, der kommer i spil her. Der er en ægteskabskonflikt under opsejling. Gud bliver menneske. Guds vilje involverer et menneske og bryder ind i et menneskes liv og begynder at sende i en anden retning. Der er Helligånden, som gør noget. Gud etablerer den første mødergruppe, vi kender til i verden. Den er også i gang her i dag. Der er enormt meget på spil i den her tekst. Vi er i Lukas evangeliet. Lukas, han er jo en græsk læge, som blev mødt, som fandt Jesus, og som på et tidspunkt bliver sat til, vil du godt undersøge, hvad er det, der er sket? Hvordan er det, at det er gået til hele historien her? Og Lukas, han kendte meget af det. Han kendte, hvad der skete efter Jesus, fordi der var han blevet kristen, og han følger faktisk Paulus en stor del af apostlenes gerninger. Det er ham, der har skrevet apostlenes gerninger også. Og her, hvor han så har skrevet Lukas evangeliet, hvor han fortæller om det, der kan man mærke på Lukas, at han er klar over, han prøver at beskrive, at der sker noget helt ekstraordinært. Det er ligesom en hest, der skal løbe hestevedløb. Vi ved, de står i sådan en boks, og så bliver der boksen åbent, og så løber de afsted. Der er kraft på. Og måden, vi kan se det på, det er, hvor meget Helligånden er i spil her i starten af Lukas evangeliet. Helligånden er jo egentlig mest kendt for at dukke op i apostlenes gerninger, sådan lige blev fortalt lidt om sidst i evangelierne, at Helligånden skal komme. Men prøv bare lige at lægge mærke til, hvor meget kraft der er her i starten af Lukas evangeliet. Bare lige tage en lille gennemgang. Helt lidt tidligere i teksten her, i vers 15, der står den, at han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, og skal gå foran ham i åndens kraft, sagt omkring hans døberen. Vi har den her tekst, at Helligånden skal komme over dig, den højeste kraft skal overskygge dig. I vers 41, der står der, da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden. I vers 67, lidt længere ned, der står der, hans far Zakarias, Johannes døberens far, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Længere hen, i kapitel 2, der står der, Helligånden var over ham, det var Simon, der var i templet, efter Jesus blev født, og tilskyndet af ånden kom han i templet. Kapitel 3, himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham som en due. Kapitel 4, Jesus vendte tilbage fra jorden fyldt af Helligånden. Vers 14, Jesus vendte tilbage i åndens kraft. Vers 18, Helligånden er over mig, fordi han har salvet mig. Bare på de første 4-3,5 kapitel, der er Helligånden nævnt 9 gange. Og vi fornemmer, at der er kraft. Vi fornemmer, at Guds rige er ved at bryde igennem. Det er noget nyt, der er ved at ske, og Helligånden er allerede i spil her. Og midt i det, der har vi så historien omkring Maria, som vi dykker ned i dag. Maria, hun er forlovet, og på det tidspunkt, der var en forlovelse sådan rimelig godt bindende. Det var retsligt bindende. Når du var forlovet, så blev du grundlæggende betragtet som mand og hustru. Selvom man først fuldbyrdede, når ægteskabet kom til sidst, det var derfor, hun ikke har været sammen med en endnu, så var det alligevel noget, der talte. En opløsning af en forlovelse, det ville kræve et skilsmissebrev, og hvis den ene part døde under forlovelsen, jamen så blev den anden opfattet som en enke eller som en enkemand. Så det er ikke lige to turelduer, der er kommet til at lige forlove sig lidt for tidligt, eller sådan lige fik en god idé på sommeræse, og så lige blev de lidt for meget grebet af det, og så da de kom hjem, så vidste de godt, okay, vi skal lige have justeret det her. Det er serious matter, vi har gang i her. Og så er vi også i sådan en ære-skam-kultur, som er på det tidspunkt. Det betyder, at det er ikke lige meget, hvad du gør i forhold til os til omverdenen. Det er ikke den der, hvad der er rigtigt for dig. Det er jo rigtigt for dig. Den er vi ikke kommet til på det her tidspunkt. Så hvad du kommer til at gøre, eller gøre, det påvirker hele familien. Og det at komme til at gøre noget, eller gøre noget uden for en forlovelse, vil bringe skam, ikke bare over dig, men over hele din familie. Det vil gøre, at du vil miste sandsynligvis muligheden for at blive gift igen, hvis du gør noget uden for det her. Så der er en kæmpe udfordring i det, som der egentlig sker her. Det betyder noget. Og midt i det, der bliver hun så mødt af en engel, der kommer med det her budskab. Med et kæmpe budskab. Og budskabet er jo for hende jo konfliktfyldt. På den ene side, så er det jo fantastisk. Hun får jo at vide, at nu er der en frelser, der skal fødes. Den frelser, som de har ventet på i Israel i flere hundrede år. Nu kommer det. Nu er det på vej. Nu kommer han skal kaldes Guds søn. Han skal frelse jer. Samtidig så er det jo også fantastisk for hende. Altså man må føle sig lidt udvalgt, når der kommer en engel, ikke? Altså der er et eller andet, herren er med dig, du er benådet. Altså det må også være en wow. Gud har set mig. Wow. Gud vil bruge mig. Der må have været noget fantastisk, samtidig med lidt skræmmende i det her. Det kan vi have prøvet at opleve det der. Der hvor man lige oplever sig set. Midt i en større gruppe, så er der en, der lige ser en. En, man ikke har regnet med måske. Måske noget af det største for mig, det var den dag, jeg oplevede, han oplevede sig, at Gud han så mig. Og lagde mærke til mig. På en eller anden måde, det kom ind i mig. Det ændrede faktisk mit liv den dag, jeg opdagede det. Så der er noget fantastisk. Og på den anden side, så er det her jo, så er det jo fuld af omkostninger. Det er mega spændende, men prøv lige, hvis jeg gør det her, hvis jeg bliver gravid uden for forlovelsen, så kan det ændre hele mit liv. Det kan bringe skam over hele min familie. Og midt i det konfliktfyldte, så vælger hun at tage imod det. Bare sådan lige her, Herren, altså når hun slutter med, jeg er din tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Jeg ved ikke, jeg har ikke altid været så hurtig selv. Jeg har det med at lige gå et par ekstra runder. En af de få gange, hvor jeg sådan har fornemmelsen af, okay Gud, hvor jeg virkelig synes, Gud sagde noget til mig, det var da jeg gik i 3.G, og så havde jeg oplevelsen af, at han sagde, at jeg skulle tage på en bibelskole nede i Kolding. Det er altså rimelig nederen. Når man er på vej til Hawaii, eller Sydafrika, eller Israel, eller et eller andet fedt, så jeg havde bare den her. Det var sådan, ja, der var flere måneder tilbage i 3.G, og jeg havde den oplevelse, han sagde det, og jeg holdt det totalt ude i strakt arm. Og prøve at glemme det, og prøve at gøre alt muligt andet. Og det var helt indtil, jeg tror, 14 dage før, at bibelskolen startede, at jeg sagde til min gode ven, at jeg tror, jeg skal på højskole. Den stod ikke så godt i billedet. Folk på min alder synes ikke, det var så spændende, at den at skulle derhen. Så da jeg fortalte til ham, så begyndte han bare at grine. Det synes jeg virkelig var sjovt, at jeg kunne finde på det. Men alligevel så ender jeg med at tage på bibelskolen. Men altså, det var bare lige for at sige, jeg tog lige et par runder på det, ikke? End bare, jeg er her. Jeg er din tjener. Det er ikke altid nødvendigvis så let. Så kan vi sige, jamen der er jo en engel her. Det må da lige, det er da en bonus. Ja, det er jo rigtigt. Men hvis man læser lige her før, i historien før vi kommer til Maria, der er der historien om, at der er en engel, der møder Zakarias, Johannes Døberens far. Og selvom der står en engel for ham, så tvivler han faktisk, så er han faktisk i proces med det. hvilket gør, at han ender med at være stum, indtil at barnet bliver født. Så selv der er vi i kontakt med noget af det kommer til at koste for os. Noget af det, som der er i os, den kamp, som vi kan have. Maria siger, Herre, jeg er din tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Selv med de udfordringer, som der er i det. Det står i kontrast til noget af det, der vi kan kæmpe med, og der kan blive vores formål. For mange i sådan en vestlig verden eller en dansk kontekst som os, der vil vi sige, hvad er vores formål i livet? Jamen det ligger et eller andet sted i retning af, jamen formålet er at fremme min egen interesse og nyde livet så meget som muligt, få så meget ud af livet som muligt. Eller hvis vi tror, at Gud findes, som mange af os her gør, så nogle gange ubevidst, så får vi det flyttet til, jamen formålet med Gud er at gøre mit liv så komfortabelt og smertefrit som muligt. Så får vi den vendt om, hvad er Guds formål, i stedet for, hvad er mit formål i forhold til Gud. Her i teksten, der bliver vi bare mødt af en anden udgave. Hun tror på, at Gud er god. Hun tror på, at hans vej er god. Hun ønsker at ære ham og blive brugt af ham. Midt i det her kald, så viser Gud også en omsorg for hende. Som han starter jo en mødegruppe, ikke? Så han ved godt, at det her er svært. Så derfor fortæller han, hey, der Elisabeth, hun er lidt i samme situation som dig. Og som man læser videre, så står der, at efter teksten her, jamen, så skyndte hun sig ned til Elisabeth og var sammen og brugte 3 måneder med hende. Så han gav hende en, der kunne vandre med hende, at der kunne forstå hende. Der var noget i samme situation som hende. En sikker en at følges med. Og så sender han jo også en til at snakke med Josef. Hendes kald bliver bekræftet over for Josef også. Fordi Josef har jo stået i en krise. Prøv lige, hvad den, der skal hen og fortælle til din flåde. Nu skal du høre. Jeg har ikke været sammen med en, men der kom en engel. Altså, den må bare have lydet lidt. Altså sådan, kunne du ikke have fundet på en bedre historie? Eller sig det nu bare, som det er. Eller hvad det kan være. Det må have været svært. Og Josef havde den her udfordring. Det kan vi læse om i Matteus evangeliet, hvor hans vinkel er givet. Konen er utro. Det vil være enormt pinligt for ham. Folk kan jo godt tælle til 9 måneder. Også på det tidspunkt, ikke? Så hvis det fortsatte, at barnet kom, så vil de godt vide, at der er et eller andet her, der ikke er, som det skulle være. Og, måske, og den skam vil jo også lande på ham. Fordi det vil måske sige noget om, hvad han har været, hvad han har bidraget til ind i det her. Så han har jo også brug for at blive mødt. Der er også noget af det, han bliver jo også lidt sekundær i det her. Hvem er helten? Josef og Maria, hvem kan du huske? Maria, hun bare Guds søn. Så det lå ikke lige i tiden, at det var manden, der ligesom blev hjælperen, og konen, der havde karrieren. Det er vi sådan ved at have vendt os lidt til i Danmark. Så det lå bare overhovedet ikke i tiden her. Så hvem blev pludselig lige den vigtige? Jamen der er der faktisk en helt anden rolle, som Josef skulle til at se, at han skulle være hjælperen. Han kom til at være den sekundære, og så pludselig, at det, som Maria stod med, var det store. Også han får lagt sig ind. Læner sig ind i Guds vilje. Og så er det jo også fantastisk at mærke faktisk, at Gud han taler til begge to. Det er jo faktisk det, vi har behov for i de situationer i vores liv, hvor vi oplever et kald eller en lyst til noget. Og der, hvor vi er i et forhold af et ægteskab, så er der noget, hvor begge parter skal kunne se det. Ellers skal det bare med at smide kaldskortet først. Så jeg går ud og kalde, så der er noget, jeg kan sige. Han. Og så er vi i problem, ikke? Men her er der faktisk Guds omsorg. Han får begge to med og får talt til dem begge, så de sammen kan se og tro på, at Gud han er midt i det. Det er egentlig interessant nok, at det kun er Marias historie, der fortælles i Josef, eller i Lukas evangeliet, mens det er kun Josefs historie, der fortælles i Matteus evangeliet. Det er de to steder, vi hører om det her, de er ikke sat sammen. Sandsynligvis er det, fordi Matteus han skrev til jøder, hele Matteus evangeliet er dedikeret til, at jøder skal forstå det. Og derfor så var det absolut nøglen, at det var fra Davids slægt. Så derfor er der slægtsregister, hvor der står, og så er der hele vejen ned til, og så er det Josef. Og så er det Josef som mand, der har slægtsnavnet. Og derfor er det den historie, der kommer. Mens måske grunden til, at Lukas kun har Maria, er, at han efter, at Jesus var død, blev sat til at finde ud af, hvad der er sket. Og på det her tidspunkt er det kun Josef, eller Maria, der lever. Det er hans historie, eller hendes historie, at han så kan fortælle derfor. Gud, han baner vej igennem det, han kalder os til. Og får dem med, der er brug for at være med. Så er det her jo også stedet, hvor Gud, han helt ultimativt bryder ind i vores verden. Det er jo et mirakel, vi har fat i her. Historien viser, at han opsøger os på en måde, som er helt unik i forhold til, hvordan enhver anden religion går til det her. Går til det her forhold mellem guddommen og mennesket. Her har vi Gud, som opsøger mennesket. Han giver ikke opgaven til en anden, men han gør det selv. Og hvorfor er det egentlig nøglen, at Gud han skulle være menneske? Hvorfor er det afgørende, at det faktisk er en jomfrufødsel? At det faktisk er Helligånden, som kommer over hende og spiller en rolle i det her? Derfor er hele det Nye Testamentets narrativ er jo, at mennesket var kommet til kort. Mennesket var kommet til en afstand til Gud, og kunne ikke selv gøre det. Romerne 3:23, alle har syndet, mistet herligheden for Gud. Der var kommet den her afstand mellem os. Og alle de ofre kunne kun dække over synden, man kunne ikke fjerne synden. Og nøglen var ikke bare, at der var et offer, men det var afgørende kvaliteten af det, der skulle ske. Og her er det, at det bliver nøglen, at det rent faktisk er Gud, der bliver menneske. Og for lige bare at forstå, hvordan er det, Jesus mente, fortæl om det, hvad er det, der afgør, så skal vi prøve at læse fra Hebræerbrevet. Der var lige den der. Hebræerbrevet kapitel 2 og vers 14. Prøv at se, hvordan den sådan, prøv at beskrive, hvorfor var det, at det er absolut afgørende, at vi skal tro på, at det er Helligånden og Maria, der sammen skaber det her. Der står sådan her, siden børnene, alle er kød og blod, måtte han også blive ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Det er dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, at kunne sone folkets synder. Så som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der er fristet. Han måtte også blive ligesom det, for han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt. Det var ham, der kunne sone folkets synder. Det var ham, der endegyldigt, det at Gud blev menneske. Og som stedfortrædende for os, lave det ultimative offer. Stod i det billede, ind i deres tempel og offringskultur, der skulle det her til. Det er hele Bibelens narrativ på, at vi kunne nu have direkte adgang til Gud. Ham Gud, som vi har sunget om. Ære være Gud i det højeste. Ham, som er den ophøjede, den store ophav til alt. Han bringer os nu tilbage i relation sammen, fordi han blev menneske og døde for vores skyld. Han kunne genoprette. Og det er en vild historie. Det er det jo. For nogle af dem af os, der er vokset op med Bibel eller børnekirke, altså, og vi har jo vendt os til den. Og sådan, ja, selvfølgelig. Ja, Maria, vi har sagt trosbekendelsen hele vores liv, og det, selvfølgelig er det jo det, hvis vi er vokset op i den, mens når man lige møder den. Måske første gang, hvor man sådan, nu lad mig lige forholde mig til det her. Eller måske er begyndt at være undersøgende på, hvad er det egentlig, der ligger det her. Så er det jo en vild historie. Kan man overhovedet tro det? Har man købt ideen om Gud, så er det et mirakel fra eller til. Det gør ikke så meget. Så kan vi også tro på det. Vi kan også tro på, at han gik på vandet. Men det er ikke nødvendigvis klassisk. Del af den akademiske, sekulære, teologiske retning, jamen der har man grundlæggende afskrevet det her for lang tid siden. Men det er ikke. Det er noget, der sker helt naturligt. Miraklerne er tænkt ud. Jesus er blevet almindelig født, og dermed så er han tilbage til at være et godt forbillede som vi også er noget. Men hvad er det? Hvad gør det ved os, hvis Jesus var menneske, men bare formåede at leve et godt liv med gode værdier, som vi nu kan følge efter? Hvad er den største udfordring ved det? Jamen, det er jo den stedfortrædende død er væk. Guds opsøgende kærlighed til os, det er, at Gud har set os. For det her, det er jo også et, det her, det er jo, hvad hedder det, beviset på, at Gud har set os. Han så Maria meget konkret, men det er jo egentlig, fordi han så dig og dig, hver enkelt af os, at han bragte det her ind. Det er jo et kærlighed til hver enkelt af os, der sidder her, fordi han så dig, at han er kommet. Det gør jo også, hvis det bare er et forbillede, så er det jo dig, der skal leve op til forbilledet. Så skal du præstere det. Så er det op til dig, om du formår at tænke, what would Jesus do? Han nok have gjort det her. Og så prøve at se, om du kan få klemt dig derhen af og selv levere det. Vi har afgørende brug for, at Gud bliver menneske. Og gav sit liv for vores skyld, så vi kan mødes og begynde at forløfte ham, men det er et liv fyldt af noget, hvor vi grundlæggende har fået relationen. Vi er blevet hans børn. Der er ikke noget, der kan adskille os fra ham. Og i respons på det, så kan vi have lyst. Så er det naturligt at følge efter ham. Og bede om hjælp til at gå den retning, han gjorde. Og lægge vores liv, læne vores liv ind i hans vilje for vores liv. Derfor er den helt vilde historie her vigtigt, at den er sand. Det, jeg synes, det er fedt, når man nogle gange siger, at det står kun i Bibelen, og det er kun et sted, der står, men prøv at tænke på, Ny Testamente er jo ikke bare én bog. Det er jo en ontologi. Det er jo øjenvidende beretning. Det er jo ikke bare Ny Testamente, der vidner om det her, at det er sandt. Det er jo Johannes, der vidner om det. Det er Lukas, der vidner om det. Det er Markus, der vidner om det. Det er Matthæus, der vidner om det. Det er Paulus, der vidner om det. Det er Peter, hans nærmeste disciple, der vidner om det. Og så videre. Det er Jakob, Jesu bror, der vidner om det. Det er alle Nye Testamente forfatter. Det er en hel masse øjenbarn. Og det er jo det, som kirken blev bygget på. Det er øjenvidende beretninger, som fortæller, at vi var der. Vi så det. Og nu fortæller vi om det. Og det er det her, det har gjort ved os. Og så bliver det bekræftet, at vi igen og igen og igen møder ham. Selv i dag. Og han bekræfter det. Der hvor vi pludselig midt i dag, 2000 år senere, kan opleve os set. Oplever Gud, han møder mig lige her, hvor jeg er. Så hvordan ser vi ham i dag? Hvordan behandler vi ham i dag? Hvornår bliver han et godt forbillede for os, mere end vores frelser? Hvornår bliver vores egen vilje vigtigere end Guds vilje? Hvornår bliver det en konfliktfyldt kontrast at tænke omkring Guds vilje i forhold til vores egen? Det er noget af det, som teksten spørger os om i dag. Vil jeg med til at rejse op? Så lad os, skal vi bede ind i det her. Og bare bede om, at Gud han må hjælpe os til at forstå dybt ind i vores hjerte, at han er god. Det vil sige, der hvor han måske kalder os til noget, men der er det, fordi det er godt også for os. Og han vil være med i det. Også det at være set. Hvis du oplever, at det er faktisk måske noget, du ikke har erfaret. Så prøv bare at lade det være din bøn her til morgen. Sige, Gud, jeg har brug for at opleve og se det. Der er noget i det her. Jeg kan forstå det med mine øjne, med min tanke. Men den der inde i hjertet, at vide, at det her, det betyder faktisk, at du har set mig, at du er død for mig. Så lad os tage det ind. Jesus, jeg takker dig for den, du er. Her tak, at budskabet i dag er, at du har set os. Og her du ikke gav jobbet videre til en anden med at få os ført sammen, men du selv gik den vej her. Her takker du, ser hver enkelt af os her til morgen, kender os alle sammen ved navn. Her du inviterer os til fællesskab med dig, til et liv med dig. Her hjælp os til at tro på, at du er god. Og din vej er god. Hjælp os til at kunne læne os ind i din vilje. Jeg takker dig for, her. Ja, så kom med din ånd kom du og virk iblandt os i Jesu navn.